بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بل نندليها من رسالته خذ عقيدتك شكوى اتكادياكو مايو لتنغوى نا محمد جميل الزين رحمه الله تعالى نقطة إنفاتية شيخ في كملانغو الشرك الأكبر مشركين مكبوة شرك إليو كبوة شرك مغانيكا بغانيا بيويلي كنا شرك كبوة نكنا شرك نوغو السلام عليكم صحابة tutazungumzia shirki kubwa. Qala rahimahullahu ta'ala ma huwa a'zamu dhunubi 'inda Allah, ni lipi dhambi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni dhambi gani ambalo mtu akilifanya basi amefanya dhambi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah a'zamu dhunub, dhambi lilokubwa ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema katika suratu Luqman, Luqman ambaye maulama anasema huyu alikuwa ni katika rajulun salih, mtu mwema, walam yakun nabiyya, wala hakuwa mtume. Luqman al-Hakim alimpatia usia mtoto wake akamwambia, ya bunayya, ewe kijana changu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka, hakika shirk, la dhumun azim, ni dhulma iliyokubwa zaidi, giza. Na dhulma kama wanavyosema ulama ni kuweka kitu mahali ambapo sipo, na hikma ni kuweka kitu mahali pake, yani alhikma wadhu shay'i fi mahalliha waldhulma wadhu shay'i fi ghairi mahallihi. Sasa huu ni wasia, angalia mtoto apewa na babake kinyume na sie leo. Baba fariki amwambia mwanangu, bana mali hizi nazichuma kwa tabu, ziangalie vizuri. Sasa wasia wetu sisi tutoa kwa mambo ambayo si mazuri, mali nini, nini, majumba, viwanja. Lakini angalia wasia mzuri ni huu, kumwambia mtoto wako, ewe mtoto wangu, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu shirk ndiyo dhulma iliyokubwa zaidi. Walamma suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu dhambi a'zam inda Allah, ni dhambi gani ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, an taj'ala lillah, ni kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala niddan, mshirika, kumfanyia Allah kuwa ana mshirika, wa huwa khalakak, na Allah subhanahu wa ta'ala amekumba wewe. Na hapa nidd inaingia katika utendakazi wake, rububia, ukasema yuko mwingine ambaye anaomba kinyume na Allah, au yuko mwingine aweza kuendesha mambo kinyume na Allah, au yuko mwingine mwenye kuleta riziki kinyume na Allah, au yuko mwingine mfalme kinyume na Allah, hii ni katika utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, au katika uluhia, katika uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukachukua ibada ukampelekea siku wa Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile itakuwa wewe ni mushrik fil uluhia. Mutafakun alayhi, hadithi hiyo imefikiana Bukhari na Muslim. Wanniddu ash-sharik, nid ni mshirika. Swali lingine nalofuatia, ma huwa shirkul akbar, ni ipi hiyo shirki kubwa? Tumeona katika madhambi makubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Saa shirki kubwa ni ipi? Qala rahimahullah, Sheikh akasema ash-shirkul akbar, shirki kubwa huwa nayo sarfu al-ibadati, ni kupeleka ibada lighairi Allah, kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukachukua ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ukampelekea asiyekuwa Allah, itakuwa umefanya ushirikina mkubwa. Hapa ameelezea kwa taarifu hii, lakini maulama wakaika wazi wakasema mshirikina ni kumfanya sawa asiyekuwa Allah na Allah katika mambo yake haswa, na hii taarifu ndio am na yenye kuenea, kumfanya sawa asiyekuwa Allah na Allah katika mambo yake haswa. Dhani mireka, angalia watu motoni watakapoadhibiwa, kama aliuliza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu shu'ara, watasema tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sema tuapa kwa Allah tulikuwa katika upotevu ulio wazi pindi tulipowafanya ninyi sawa na Mola wetu. Kasema ulama akasema shirk ni kumfanya sawa asiyekuwa Allah na Allah katika mambo yake haswa. Tukisema katika uluhiyya, mambo ya ibada takanapelekea Allah ukayachukua kampelekea asiyekuwa Allah, katika masala ya utendakazi wake ar-rububiyya, hii inaingia kwa nini? Shirk. Sasa Sheikh hapa akasema sarfu al-ibadati, ni kupeleka ibada li ghairi Allah, kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani ibada ya Allah ukaichukua ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadduai, kama kuomba dua. Kadduai ghairi Allah, ukaomba dua kwa asiyekuwa Allah, ukaichukua ibada ya dua ukampelekea asiyekuwa Allah. Na hii yatokea kwa watu, watu wakaenda katika makaburi kawa naomba dua, hamuombi Allah subhanahu wa ta'ala, amuomba yule yuko ndani ya kaburi amtatulie matatizo yake, na huu ni ushirikina. Hasa hasa watu maulidi hufanya mambo haya, alafu ugonjwa wao mkubwa wanasema kwani wapinga tawassul, hii ni tawassul bali najikurubisha, huu ni ushirikina, si tawassul. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura Zumar aya ya kwanza, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar, Allah subhanahu wa ta'ala haongozi watu ambao ni waongo alafu makafiri, wanaabudu alafu anasema hatuabudu hao, maana abudu haula sisi tuabudu hao, isipokuwa tujikurubisha kwa wao. Sasa ni jambo ambalo la kuwatoa katika Uislamu. Sasa dua yapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani mifahamika, sio mtu na matatizo yake asema mimi wacha niende katika kaburi la wali au karibu la sharifu au kaburi la mtume au la mtu mwema, alafu maombi yangu ayachukue alafu ayapeleke kwa Allah. Huu ndio ushirikina, kwa sababu kuna Abu Jahal alikuwa akifanya mambo kama yale yale, wakwenda kwa wale masanamu wakifanya ibada, wakichinja, wakionekana na swali, wakiambiwa wacheni ushirikina, sema sisi hatuwaabudu hawa. Hatuwaabudu illa liyukaribuna ila Allahi zulfa. Sipokuwa tajikurubisha kwa Allah, hawa ni watu wema na sisi ni madhaifu. Nani alikwambia ni dhaifu? Suombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaya ni matatizo yakawakumba Waislamu leo. Kwa mwanamtu yeye hana raha mpaka aende katika kaburi la mtu fulani ndio aombe dua, ndio wale atakubaliwa. Sahili ni jambo la ushirikina. Walistighathati bil amwat, na mtu kutaka kuokolewa wakati wa shida na watu waliokufa. Mtu akapatikana na matatizo, mathalani iko mitaa, iko katika sehemu ya ghaba, msitu, mara ghafla binvu simba katokea, asemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, asema Abdul Qadir Jilani au Badawi au Nafisa au Hussein na nyinginezo katika wale ahlul bid'a wal ahwa wanawataja. Sasa huu ni ushirikina biainihi, ni ushirikina huu, haitakikaniwi mtu kufanya mambo kama haya. Na Waislamu, masikitiko makubwa, hili ni jambo ambalo la kusikitisha sana. Mtu aliyokufa vipi atakusaidia? Mtu aliyokufa vipi atakusaidia? Au mtu amtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu ni ushirikina. Takana mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Sai istighatha inatakikaniwa, istighatha hilo kusujua hapa ni istighatha bil amwat, haifai. Wakati wa shida na kile kitu hakiwezi isipokuwa ni Allah, ikawa wewe unamtaja kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa jambo kama lile ni jambo la ushirikina. Awil ahya, ama watu ambao walikuwa wako hai lakini alghaibin, mkumbali hawako pale, mtu akataja Sudais au Shurain au Mahir, watu wakumbali, kaanza kuwataja ili nini? Aokolee kutokana na shida. Huu ni ushirikina. Hata kama watadai wale masufi waseme kuwa ni ibada, hakuna ibada hiyo. Hii ni ibada waliitunga wao, lakini si ibada ambayo ilikuja nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla tuingie mbele, ikiwa mtu mathalan yuko pale wamuona na ni kitu ambacho anakieza, basi inafaa. Hileka sasa, tukijia katika istighatha ya kwanza, inafaa kwa sababu maulama wamebainisha kuna istighatha inayofaa na isiyofaa. Sasa inayofaa ni ile ambayo mtu ana uwezo kukusaidia. Kisa maarufu, Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam siku moja alikuwa akipita akiwa yuko ndani ya Misri, na kawaida Firauni alikuwa akiwagandamiza Banu Israili kwa muda mrefu. Sasa alipopita akamwona katika jamaa yake, yani Banu Israili, anavoteswa na yule Waqibti, walikuwa ni Maqibtiyun wale Maqibti, akamwambia Musa, njoo nisaidie. Sawa, namuona Musa, nadhani mifahamika, namuona Musa. Musa alayhi salatu wasalam akataka msaidia. Sahihi, ikiwa mathalan umepatikana na tatizo na unaona watu wapo wana uwezo, waruhusiwe kuomba, jamani njoo mje msaidie. Lakini uko katika sehemu ambapo hakuna mtu, wewe watembea mara ukaingia katika shimo la choo chini, kama sasa mvua zetu hizi zikinyesha, moto umeme upotea, maronte mbatemeo nteleza umeingia na shimo chini. Aya, sasa nani atakusaidia umeingia na shimo la choo? Tasaidia na nani? Ni Allah. Lakini wako Waislamu wanasema Abdul Qadir Jilani, wako Waislamu wanasema ya Rasulullah, wako. Na ndio wale ambao imamu akisema wala dhalil asba amin, ni wale wale, si wengine, ni wale wale wanasali msikitini. Sasa huu utakuwa ni ushirikina, sababu sehemu ile hakuna mtu yoyote ambaye aweza kukusaidia isipokuwa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano iko mingi sana, Mifano ya hapa iko mingi sana. Angalia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam, baada ya wale watu wake kuwalingania kwa muda mrefu na wakawa hawaitikii mwito, na akawa Allah subhanahu wa ta'ala shatangaza kuwa adhabu itakuja, Yunus alayhi salatu wassalam, kwa sababu ni mtume wa Allah na anajua adhabu kija haibakishi mtu, akatoka, lakini bila kuomba idhni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuhofia nafsi yake, kwa na hapa hali itakuwa si nzuri. Kaondoka. Mara alipofika katika ile jahazi, mambo yakatokea, mchafuko wa bahari. Na watu wa zamani walikuwa na tabia wakiwa na safiri kuchafuka bahari, basi hutoa kafara, wafanya qura, yani qura, fanya qura, basi yeyote atakayepatikaniyo ndio yawa. Basi kafanyika qura pale, fanyika qura, ikamwangukia Yunus mara kwanza, mara pili, mara tatu, ikaamuliwa sasa Yunus atupwe. Na wanamjua ni mtume wa Allah, wanamjua. Sasa itabidi vipi bana? Mara kwanza kamezea, ya pili, ya tatu kaambia sasa itabidi sasa tutawaka, wakamshika kwa kutupa ndani ya maji. Haya, alipotupwa ndani ya maji, ikawa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe kuna samaki anamsubiri. Teo kameza, akaingia ndani. Mwanzo bahari ina giza, na samaki naye ana giza lake ndani ya samaki. Akasema nini Yunus? Sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kamwangalia Allah subhanahu wa ta'ala, hakuangalia chochote. Lakini masikitiko, Waislamu wa leo hawazungumzi mambo haya. Mtu anataja nani? Anawataja wale watu wema, au yaweza kawataja hata watu ambao walikuwa si wema, kama alivyosema maulama al-Badawi. Badawi hakuwa mtu mwema. Hawa wanasabi rasulillahi wal-Badawi, huyu Badawi hakuwa mtu mwema. Sasa atajwa tu, lakini hakuwa mtu mwema, waimba tu wao. Sahihi hairusi. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa'budu Allah, mu'abuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe na kitu chochote. Hapa wa'budu Allah illa Allah, wala tushriku bihi shay'a, la ilaha. Kwanza wa'budu Allah ni ithbat, kuthibitisha kuabudiwa kwa haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tushriku bihi shay'a, wala haifai kumshirikisha Allah na chochote. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, min akbar al-kaba'ir, miongoni mwa madhambi makubwa, ashirku billahi, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki hii mtu akifariki nayo anaketi motoni milele. Mtu akifariki na shirki hii ni motoni milele, hakuna siku atakayeingia peponi. Farikia shirki hii ataketi motoni milele. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nukta ya mwisho tukimalizia, au umechoka? Ha? Na lazima tuulize kila mtu wa nukta ya mwisho tukimalizia, hali shirku maujudun fi hadhi al-umma, je, ushirikina upo katika umma huu? Je, ushirikina upo ama hauko? Masufi hawa watu wa maulidi wa matatizo, hawa ni matatizo mengi sana. Katika baadhi ya upotofu wao, wengi wao wasema sahihi hakuna ushirikina, hakuna ushirikina. Wao wasema hakuna ushirikina, asema shirki ni kuabudu masanamu. Sasa wale ni kuabudu masanamu ndio washirikina. Lakini yoke na katika kaburi la walii ukasujudu ukachinja, si shirki, bali hiyo umejikurubisha, bali ni ikhlas. Haya maneno ambayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala aliyazungumza katika kitabu chake cha usulu sita. Msingi akauzungumza hapo. Walivyo wale, shetani akawaviringa tuseme. Akawachanganya akili yao. Akawafanyia kuwa ushirikina ndiyo tauhid na tauhid ndio nini? Shirk. Kikawazi ndio kaona leo hivi ndio alivyo. Wanafanya mambo ya ushirikina alafu wasema ati dini. Dini gani? Hakuna dini kama hiyo. Labda dini kuna Paulo. Ule Paulo, kwa sababu Paulo aliuchafua Ukristo. Paulo yule aliuchafua Ukristo. Katika Uislamu kuna watu pia kina Paulo, wapo. Wako watu kama hao pia ndani ya Uislamu. Kwa sababu Paulo ndiye aliuchafua Ukristo. Yeye hakukutana na Nabii Isa, hakumuona, akaja akaandika mambo yake. Na wako na Waislamu kuna watu pia wamechukua zama ya sera ya huyu bwana, wako. Wakaingiza mambo yao kinyume na dini. Sio, naam, maujudun. Ushirikina upo. Sisi tukipita sitaona ushirikina, hawatoni. Mabango yale yameandikwa pale Dr. fulani, Waislamu tuona. Qauluhu ta'ala, qauli ya Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama yu'minu aktharuhum billah, wala hawamuamini wengi wao Allah subhanahu wa ta'ala, illa wahum mushrikun, isipokuwa wanatia ushirikina wao. Licha kuwa naamini, lakini ushirikina pia wanauchanganya vile vile. Waislamu wangapi akiingia msikitini hapa, aingia msikitini na swali, lakini kiunoni kwake ajifunga irizi hapa kilo mbili konalo, au mwingine hapa mkononi wako, au mtu auza vitu vyake chini ya bawa tayarisi ili iwavutie wateja wako. Watu wangapi wafunga mairizi mikononi? Tazungumza halisi ilivyo. Sahihi ni kuonesha wazi kuwa haya mambo ya ushirikina yanatokea. Kuna msikiti kule linaoswali kule farsi, kuna wakati siku ya Ramadhani tena wanaisere, nazungumza jambo hilo ushirikina kutahadharisha watu siku ya Ramadhani baada ya salati maghrib, chasalisha natoka hivi, jamaa ameacha irizi kaisahau jamaa, kubwa ilikuwa ni kubwa sana, tuseme yani ni kama urefu wa ile kamba yake inafika hivi kubwa kajabu jeusi, kaliacha sehemu kama ile kuwashia taa zinapenya, kaja hapo chini, alafu yeye kenda zake. Haya Muislamu ndio watu wa maulidi akwambia bana irizi yafaa kujifunga ifaa, lakini si dhuri watu bana, jiprotect mwenyewe bana. Na alikwambia mbaya, na alikwambia kwa uwezo kwa kutumia ushirikina na uchawi kwa kujizuilia mwenyewe usidhuru watu, na alizungumza mbaya. Sahawa ni wachawi pia wao ni huko huko tu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la taqumu saatu, kiyama hakitasimama, hatta talhaqa qabailu min ummati, mpaka watawapata makabila ya umma wangu. Qabail jamu qabila, makabila ya umma wangu, bil mushrikin, kwa washirikina, wa hatta ta'bud al awthan, na vile vile mpaka kutaabudiwa authani mizimu. Sahihun rawahu Tirmidhi, hadithi hii ni sahih na ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Hiya ukawazi kuwa kiyama hakitasimama mpaka ushirikina utaenea. Haya maneno ya Mtume, ushirikina utakuwa huko. Na hii hadithi kwa kuimalizia kwa utamamu wake au kwa ukamilifu wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa innahu sayakunu fi ummati, na vile vile kutakuwa katika umma wangu, 30 kadhabun, kutakuwa na watu 30 waongo, dajjalun, waongo, kulluhum, wote, yaz'am annahu nabiyun, wote watadai kuwa wao ni mitume, wa ana khatamun nabiyin, na mimi ndiyo mtume wa mwisho, la nabiyya ba'di, hakuna mtume baada yangu mimi tena. Haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam al-Imam Tirmidhi ameyaleta kwa urefu. Na walitokea hawa watu wakadai utume wakauawa, kwa sababu mtu yote ambaye atakayedai utume hukumu yake ni kuuawa, kata kichwa chake, kata kichwa chake, mambo yanaisha. Sahafa ni mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kuwa ushirikina utakuwa upo katika umma huu, lakini haimaanishi kuwa watu wawe washirikina, la, utakana watu wawe mbali na ushirikina. Nadhani tutakomea kwa hapa kwa nukta hizi tatu. Tupata nafasi nyingine tutaendelea. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.